Otrs ir izstādes tēma, kas ir portrets. Portrets, ko Marģera kamera ir fiksējusi arī visur. Sūnās, piepēs un eļas pleķos un sniegā mākoņos priežu saknēs. Izstādes nosaukumam iemesls trešais ir fakts, ka jau gadus 25 pat Marģers Martinsons pats ir sastopams visur ar savu kameru, būdams klāt Latvijas kultūras dzīves notikumos un izstāžu atklāšanās. Es uzskatu, ka tā viņa klābūtne pasākumos ir augstu novērtējams fakts, kā tāds veselu laikmetu raksturojoša zīme. Tā kā savu to izstādi, Marģers ir godam nopelnījis istabā.